Neljapäeval, 6. jaanuaril 1944. Armas Kitti, minu vajadus kellegagi rääkida muutus nii tugevaks, et ma endale selleks Peetri välja valisin. Ma ei tea isegi miks. Kui olin ülal Peetri juures, tundus seal alati väga hubasena. Ent kuna ta on väga tagasihoidlik ega viskaks välja kedagi, kes teda häirib, pole ma kunagi söandanud kauemaks jääda, kartes, et ta leiab mu igava olevat. Katsun nüüd märkamatult kauemaks jääda, et temaga vestelda. Ja eile leiduski hea põhjus. Peetril on viimasel ajal maan ja ristsõna mõistatuste lahendamiseks ja kõige meelsemini ei teekski ta kogu päeva midagi muud. Aitasin teda ja juba istusimegi vastamisi tema laua ääres, tema toolil, mina diivanil. Mul oli iga kord kummaline tunne, kui vaatasin tema tumesinistesse silmadesse ja jälgisin teda ning ta suud ümbritsevat naeratust. Selle kaudu võisin nii hästi lugeda tema sisemuses. Tema näol peegeldus koguda kindlusetus ning abitus ja ometi samaaegselt ka vastu helk enda mehelikkusest. Tema kohmetuse tõttu muutusin õige leebeks ja otsisin üha uuesti ta pilku. Oleksin teda nii meelsasti palunud, jutusta mulle ometi kõik. Sinul pole vaja mu rumala lobisemistungi pärast mingit hirmu tunda. Kuid õhtu möödus ja midagi ei juhtunud peale selle, et ma talle punastamisest jutustasin, loomulikult mitte seda, mida ma siia paperile panin. Rääkisin sellest tema pärast, et ta muutuks veidi kindlamaks. Õhtul voodis järele mõteldes, paistis mulle kogu olukord ebameeldivana ja mulle tundus see peaaegu liialdusena, et ma Peetri soosingule nii suurt rõhku panin. On märkimisväärne, mida kõik tehakse mingi ihalduse rahuldamiseks. Võid seda minust näha, sest võtsin ette sagedamini Peetri juurde tuppa minna, et teda rääkima panna. Sa ei pea arvama, et olen temasse armunud, sellest pole juttugi. Kui vandaanidel oleks poja asemel tütar, prooviksin sellega samuti sõprust sõlmida. Täna ärkasin juba enne 7 ja teadsin samal ajal täiesti selgesti, mida ma unes nägin. Istusin laua taga ja minu vastas Peeter, Vessel. Lehitsisime mingit illustreeritud raamatut. Unenägu oli nii selge, et võisin jooniseid täpselt meenutada. See jätkus veelgi. Meie pilgud kohtusid ja ma vaatasin kaua Peetri ilusatesse, samet pruunidesse silmadesse. Siis lausus Peeter väga pikka mööda ja vaikselt. Kui oleksin seda teadnud, oleksin ma juba ammugi sinu juurde tulnud. Pöördusin järsult ümber, kuna mu meeleliigutus muutus liiga tugevaks. Siis tundsin õige pehmelt ning õrnalt Peetri palet enda oma vastas. Ja mul oli nii hea, nii hea. Kui ärkasin, arvasin veel tundvata puudutust. Ja mulle näis, nagu oleksid armsad pruunid silmad vaadanud mu südame põhja ja lugenud sealt, kuidas ta mulle meeldis ja et ma teda veel praegu armastan. Mulle tulid pisarad silmi ja olin kurb, sest ta on nii kaugel. Ent ma olen ka rõõmus, kuna tundsin nii tugevasti, et Peeter on mulle ikka veel eriti armas. See on omapärane, et näen siin sageli nii selgeid unenägusid. Algul ilmus mulle kord öösel unes omi. See on meie isapoolne vanaema. Nii selgesti, et arvasin nägevate nahasamet kurtsukesi. Siis tuli kaitseinglina minu juurde oma, emapoolne vanaema ja seejärel Lies, kes minu jaoks sümboliseerib kõike seda õnnetust, mis on tabanud mu sõbratare ja juute. Kui ma tema eest palvetan, arvan kaasa kõik juudid ja kõik tagakiusatud, õnnetud inimesed. Ja nüüd Peeter, mu armas Peeter. Kunagi varem pole ma teda nii selgesti oma vaimu silma ees näinud. Ma ei vaja temast fotot. Ta on mul nii hästi meeles. Nii hästi ning armselt. Anne. Reedel, 7. jaanuaril 1944. Armas Kitti. Olen ikka loll pea. Ma pole veel kordagi sellele mõelnud, et sulle jutustada minu ja mu austajate lugu. Kui olin alles väga väike, õieti veel lasteaias, äratas Karl Samson minu sümpaatia. Tal polnud enam isa ja ta elas emaga ühe tädi juures. Selle poeg, tema tädipoeg Bobby, oli tark, sale, tumedavereline poiss, kes tõmbas endale alati rohkem tähelepanu kui väike naljakas paks Karl. Mina ei hoolinud välimusest ja olime Karliga aastaid sõbrad. Me olime kaua aega tõelised, head seltsimehed. Siis sattus mu teele Peeter ja mind tabas esimene lapselik armumine. Näen praegugi veel meid käsi käes, mööda tänavaid jooksmas, tema linases ülikonnas, mina suvekleidikeses. Kui tema läks üle kõrgemasse reaalkooli, sain mina kõrgemasse eelkooli klassi. Ta käis mul koolis vastas, või mina temal. Peeter oli pilt ilus poiss, suur, sale, hea kasvuga, rahuliku, tõsise, intelligentse näoga. Tal olid tumedad juuksed, punakas pruunid põsed, kaunid suured pruunid silmad ja terav nina. Eriti armastasin tema naeru. Siis näis ta alati päevavargana. Suurel koolivahel olime ära reisinud. Kui me tagasi tulime, oli Peeter ümber kolinud ja elas ühe palju vanema poisi juures, kellega ta oli suur sõber. Toovist juhtiski ta tähelepanu sellele, et ma olin alles nii tilluke põngerjas. Ja Peeter jättis mu maha. Olin temasse nii kiindunud, et ma ei nõustunud sellega. Kuni pidin lõpuks veenduma, et mind hakatakse meeste haigeks süüdma, kui ma talle veel kauem järele jooksen. Aastad möödusid. Peeter käis läbi ainult oma vanuste tütarlastega ja mind ta isegi ei teretanud, kuid mina ei suutnud teda unustada. Kui astusin juudi lütseumi, armusid minusse paljud meie klassi poisid. Leidsin selle väga kena olevat, kuid ennast jälgides tundsin, et see mind sügavamalt ei puudutanud. Hiljem oli Harri mul hullusti kannul, kuid nagu öeldud, ma polnud enam kunagi armunud. Üks vanasõna ütleb, aeg kõik haavad parandab. Nii näis ka minul minevat. Sisendasin endale, nagu oleksin Peetri unustanud, ja ei hooliks temast enam vähimatki. Mälestus temast elas siiski nii tugevasti mu alateadvuses, et ma endale ühel heal päeval ise tunnistasin, et olin kõigile tema tutvusringi tütarlastele armukade ja ei tahtnud teda sel põhjusel enam nii kenaks tunnistada. Täna hommikul selgus mulle, et midagi pole muutunud, vaid vastupidi. Kuna sain vanemaks ning küpsemaks, kasvas koos minuga mu armastus. Praegu suudan mõista, et Peeter pidas mind tookord liiga lapsikuks. Ja ometi tundsin alati valu, et ta mu nii ruttu unustas. Nägin teda täiesti selgesti enda ees ja tean nüüd, et keegi teine ei suuda kunagi nõnda mu mõtteid vallutada. See unenägu ajas mu päris segadusse. Kui isa mind täna hommikul suudles, oleksin meeleldi valjusti hüüdnud. Ah, oleks see ometi Peeter? Mõtlen temale pidevalt ja kordan päev läbi endamisi. Oh, Peeter, mu armas Peeter. Keegi ei saa mind aidata. Pean edasi elama ja Jumalat paluma, et ta võimaldaks mul Peetrit uuesti leida, kui jälle vabaduses viibin. Siis loeb ta mu silmadest, kuidas ma teda armastan, ja ütleb mulle, oh, Anne, kui ma oleksin seda teadnud, oleksin ammu sinu juurde tulnud. Isa ütles mulle kord, kui kõnelesime seksuaalküsimustest, et seda tungi ei suuda ma veel mõista. Teadsin aga, et ma mõistsin ja nüüd saan sellest kindlasti aru. Miski pole mulle nii kallis kui sina, mu Peeter. Vaatlesin peeglis oma nägu, see näib nüüd täiesti teistsugusena. Mu silmad on heledad ja sügavad. Mu põsed nii jõhetavad, nagu nad pole enam nädalaid olnud. Ja mu suu tundub palju pehmemana. Näin õnnelikuna, ent ometi sisaldab mu pilk midagi kurba, mis jälle hajutab naeratuse mu huultelt. Ma ei saa õnnelik olla, kuna ma tean, et Peetri mõtted ei viibi minu juures. Aga ma tunnen üha uuesti ta armsate silmade pilku endale suunatuna ja ta jahedat pehmet palet. Enda oma vastas. O Peeter, Peeter, kuidas vabaneksin uuesti sinu pildist? Kas pole iga teine sinu asemel vaid armetuks aseaineks? Armastan sind nii väga, et armastusel enam mu südames ruumi ei jätkunud, vaid see pidi sealt välja murdma ja ilmutama end mulle kogu oma võimses ulatuses. Veel nädala eest, veel eile oleksin vastanud, kui keegi oleks minult küsinud, kellega ma hiljem abielluda tahaksin. Seda ma ei tea. Nüüd võiksin kisendada Peetriga, ainult Peetriga, keda ma kogu südamest, kogu hingest ja täieliku andumusega armastan. Kuid ometi ta ei tohi peale tükkivaks muutuda. Ja võib äärmisel juhul ainult mu nägu puudutada. Mõttes istusin täna laos avatud akna juures. Pärast lühikest vestlust puhkesime mõlemad nutma. Ja siis tundsin tema suud ning põski täis õrnust. Oh, Peeter, mõtle mulle ja tule ometi minu juurde, mu armas, armas Peeter. Anne. Kolmapäeval, 12. jaanuaril 1944. Armas Kitti. Elli on juba 2 nädalat jälle meie juures. Miip ja Henk ei saanud paar päeva tulla. Mõlemal oli kõhurike. Minu uudiseks on see, et huvitun balletist ning tantsust ja harjutan õhtuti virgalt. Mansa tegi mulle helesinisest pitsa aluskleidist ülimoodsa tantsukleidi. Ülalt käib läbi pael, mis rinnakohal sulgub. Seda kõike täiendab suur lehv. Kuid asjatult katsusin ma oma võimlemistuhlitest teha balleti kingi. Mu kanged liikmed on juba jälle muutumas niisama painduvaks kui varem. Suureks harjutuseks on põrandal istudes kummagi käega kannast kinni hoida ja lasta siis mõlemal jalal üles vetruda. Seejuures pean endale padja alla panema, et oma vaest sabaluud mitte liiga halvasti kohelda. Täiskasvanud loevad raamatut Pilvitu hommik, mis emale erakordselt hästi meeldib. Selles puudutatakse paljusid noorsoprobleeme. Mõtlesin endamisi irooniliselt. Tegele parem veidi rohkem selle noorsooga, mis otseselt sinusse puutub. Usun, ema mõtleb, et Margo ja minu vahekord vanematega on kõige parem, mida üldse leidub. Et keegi ei näe oma laste pärast rohkem vaeva kui tema. Seal juures võib ta õieti ainult Margoole mõelda ja ma arvan, et tollel ei esine kunagi selliseid probleeme ning mõtteid, milliseid minus vahet pidamata esile kerkib. Kindlasti ei hakka mina ema mõttele juhtima, et ühega ta võsudest on asi hoopis teisiti, kui tema endale ette kujutab. Ta oleks päris hämmastunud ega teaks ometi, kuidas ta peab sellesse suhtuma. Tal oleks vaid muret ja sellest tahaksin teda säästa. Eriti sellepärast, et see minu jaoks nagunii midagi ei muudaks. Ema tunneb samuti, et Margo on temasse rohkem kiindunud kui mina. Kuid ta mõtleb, et see läheb mööda. Margo on muutunud minu vastu väga kenaks. Ta tundub mulle hoopis teistsugusena kui varemini. Ta pole enam peaaegu kunagi nipsakas ja on nüüd mulle tõeliseks sõbratariks. Ta ei näe minus enam väiksekest, kellega ei tarvitse tõsiselt tegelda. On kummaline, et ma vahel vaatlen end nii, nagu näeksin end teise inimese silmade kaudu. Siis vaatlen seda annet külma rahuga ja lehitsen oma eluraamatut nagu kellegi võõra oma. Varem kodus, kui ma veel nii palju ei mõtisklenud, veensin end, et ma ei kuulugi isa, ema ja Margo juurde, vaid olen mingi käomuna. Aegajalt mängisin endamisi vaeslapse osa, kuni endale ise selgeks tegin, kui rumal on tahta etendada sellist kurba kuju, kuna mul tegelikult oli ju nii hea. Sellele järgnes aeg, mil sundisin end sõbralik ja armas olema. Igal hommikul, kui keegi tuli trepist üles toa poole, soovisin, et see oleks ema, kes tuleks meile tere hommikust ütlema. Siis tervitasin teda õrnalt, sest rõõmustasin tõesti, kui ta mulle armastusega otsa vaatas. Mõnikord polnud ta ühe või teise juhtumi tõttu nii sõbralik ja siis läksin päris julgusetult kooli. Tagasi teel vabandasin teda igasuguste muredega, mida tal oli, ja jõudsin koju lõbusena ning heatujulisena. Täidetuna paljudest elamustest, millistest pidin vabanema. Kuni kordus jällegi sama lugu ja läksin uuesti nukrana ning juurdlevana kooli. Vahel kavatsesin oma pettumust näidata. Kui ma siis aga koju jõudsin, oli mul nii palju jutustada, et ma selle kavatsuse täiesti unustasin ja pidin emas iga hinna eest leidma huvitatud kuulaja. Siis järgnes omakorda aeg, mil ma enam ei kuulatanud samme trepil. End üksildasena tundsin ja õhtuti kuumi pisaraid padjasse nutsin. Siin on see kõik veel hullemaks muutunud. Sina tead ju seda. Nüüd on mulle Jumala poolt saadetud abi igasuguses hädas. Peeter. Võtan oma kaela kee, mida ma alati kannan, surun selle ripatsile õrna suudluse ja mõtlen. Mis läheb õieti kogu see kupatus mulle korda? Minul on Peeter ja keegi ei tea sellest midagi. Ja sel kombel saan nüüd paljustki üle. Kes küll aimaks, mis toimub ühe noore tütarlapse hinges? Anne. Laupäeval, 15. jaanuaril 1944. Armas Kitti, pole mingit mõtet kõiki kokkupõrkeid ning vaidlusi piinliku täpsusega kirjeldada. Jätkub, kui sulle ütlen, et me nüüd hoiame paljudki eraldi, näiteks rasva, liha ning võid, ja praeme oma kartuleid ise. Viimasel ajal saame eri lisana veidi rukki leiba, kuna olime kella nelja paiku juba jälle näljased ja meie virisevad kõhud ei lasknud end rahustada. Ema sünnipäev läheneb. Ta sai peokülaliste kostitamiseks kraalerilt lisaportsiooni suhkrut ja proua Van Daan on kade, sest tema ei saanud oma sünnipäevaks midagi. Pole mingit lõbu järjest kaasa teha ulumist seene ja raevu plahvatusi. Ole veendunud, Kitti, meil on sellest juba ammu kõrini. Ema väljendas esialgu täitmatud soovi 14 päeva jooksul Van Daane mitte näha. Küsin endalt, kas kõigi inimestega, kellega nii kitsalt koos elatakse, aja jooksul riidu minnakse. Või on meil eriline ebaõnn? Kas enamik inimesi on egoistlikud ja kitsid? Muidugi on hea, et ma olen siin omandanud veidi inimeste tundmist. Kuid nüüd on mul sellest küllalt. Sõda pole veel lõpul. Hoolimata meie nääklemistest ja näljast õhu ning vabaduse järele ja seepärast peame katsuma to make the best of it, sõnasõnalt teha sellest kõige paremat. See on ka taluma seda võimalikult hästi. Milleks ma õieti jutlustan? Kui see veel kaua kestab, kujuneb minust viimaks kuivetunud oalat, ja oleksin ometi palju meelsamini ehtne, tõeline noor tütarlaps. Anne.